У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Активистов молодевых незарегистрованных организаций выкликают у военкоматы и погрожают гвалтовно забрать у войска. 140 суток без принятия присяги служить у войску демократичный активист Змитер Железниченко. Керавницу непризнаванного уладами Союзу поляков Анжелику Борис оштрафовали за то, что она небыто организовала уличный концерт польского гурту «Люмбард» у городни. Российский газ для Беларуси в наступном годе может каштовать $200 за 1000 кубометров, заявил российский амбассадор Александр Суриков. У Беларуси подвысились отпускные цены на молочные продукты, яловичину и хлебобулочные вырабы. У Минск приезжает техничная группа Бюро демократичных институтов и правов человека БСЕ. Это все в нашей программе после выпуска международных новинок.
У студии новин Ольга Короткевич, добрый день. Американский президент Джордж Буш почал тыдневый визит у Европу. У плянах сустрэшу Великой Британии, Немеччине, Италии, Франции. Первая краина визиту Словения. Так само американский президент плянует наведать Ватикан. У плянах визиту Буша сярод іншага попросить большей допомоги для Афганистана, оказывать больший тиск на Иран и глыбейшее супрацоўніцтва у супрацьстаянні змене клімату. Тем часам организация ААН у пытаннях харчоў и сельской господарки кажа, что снижение сельгаз вытворчества в Афганистане приведет до поглубления кризису Украине. Поводле британских уладов, три солдаты были забиты в Афганистане, и теперь лишь загинулых в Афганистане войсковцев с Британии 100 человек. Британские войски там с 2001 года. Министр замежных справ Российской Федерации Сергей Лавров сегодня снова заявил об необходимости перемовы между Сербией и Косовом. Российский министр сказал, что решение Косово обвестить независимость не привело до стабильности у регионе, и новый статус независимости Косово подтвержденный многими заходними краинами, повинен был быть обмеркованы у рамках ААН и с уделом Сербии. У Иране покараны гандляр наркотиками. Он был осужден за закупку и перепродаж 3 килограмма метафетамина. Это уже сотое покарание с початку года. Правооборонная организация «Международная амнистия» поведомила, что в минулом годе у Иране смертное покарание уживалось так часто, что лидером в этом застается после Ирана только Китай. Беларусь – единая у Европе краина, где уживается смертное покарание. Во усходней шассе Багдаду у вынику выбуху заминованного автомобилю 4 человеки загинули и пораненными 7 человек. Поводле официальной информации, выбух был запланирован для того, как забить полицейанта, которые патрулировали район Карада. У Москвы активисты забороненной национал-большевистской партии ворвались в кабинет президента российской чыгунки Якунина и запотребовали подвышение заробку и поляпшение умов у працы. Супрацовники чыгунки у Москве уже выступали с протестами на початку червеня. Это был выпуск новинок. Наступный прикладно праз полгодины нашей передачи на сайте свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Активистов молодевых незарегистрованных организаций у Беларуси выкликают у военкоматы, каб забрать у войска. Студенты, которые теперь учатся за межами краины, так само мусят терминово наведать военкоматы и пройти медичную комиссию, не глядя на то, что мают оттерминовку от войсковой службы. Политики лишат, что таким чином улады мкнутся задейничать все силовые структуры у репрессиях супрадемократичной молоди, передает Любовь Лунева.
Позвы, каб терминово пройти медичную комиссию, отримали несколько десятков молодевых активистов. Тих, кто не пришел своечасово у военкомат, отвезли туда под примусом, как Франа Кавячурку. Сегодня он проходит медкомиссию у поликлиницы номер 4, что на проспекте Переможцев. Говорит активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Алексей Галицкий.
Меня повлечили с коллега. Еще лето я проходил медицинскую комиссию, але по стане здоровья пока не подыхожу для службы войску и повинен буду про полторы тыдни легче в шпиталь, как провели больш полное обследование моего здоровья.
Поплечник Алексея Олесь Шайковский додал.
Прошел медкомиссия, меня признали годным, такой дальнейший терминал, потому что я буду поступать. Я решу, что для мужчины не так страшно и тяжко служить в войску.
Батькам студентов калиновцев, которые теперь учатся у Польши, телефонуют с военкоматов. До их приходят милицианты с потребованием поведомить, когда их сыны приедут до хаты, говорит Змитер Буянов, студент Гданьского университета.
Моей матери весь час телефонуют, как я приехал на медичную комиссию. Кажется, что эта терминовка ничего не значит. Они погружаются супротив меня распахнуть криминальную справу.
Никто из моих собрал-криминалов не может приехать в Беларусь под час сессии. Але никто не отбавляется участие в акацию наведать военкомат.
Сяжук Гумінскі у Польщі доведався, что супротив яго намагались распачать криминальную справу.
Але прокурор отмовил возбуждение криминальной справы, что нема никаких подставов. Не глядячи на то, что я маю терминовку от войска, кажется, что я повинен приехать на медичную комиссию. Я думаю, что апошнім часом мы просто узмацнились репресії супроть молоді.
Євген Сафонов за удзел у вулічных акцыях апазіції быў адлічаны з Менскага універсітэту і цяпер вучыцца ў Польшчы. Паводле правілаў, калі студэнт вучыцца ўжо другой навучальнай установе, то адтэрміноўка ад службы ў войску на яго не распаўсюджваецца.
Мои маці сказалі, што калі ён прыедзе, то яму прыйдзецца зноўку праходзіць камісію, хутчэй за ўсё мяне забяруць. Маці глядзела на маё дасьє у ваенкаматі і там стаяла чырвоная пячатка аб тым, што я знаходжуся ў вышуку.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць, што беларускае войска стала непапулярным сярод моладзі. Доказ гэтага, на ягоную думку, гвалтоўныя наборы ў войска. Ягоны сын Артём днямі атрымаў даведку, што хворы на сколіёз, і таму мае адтэрміноўку ад службы ў войску.
Я асабіста пайшоў у армію пасля таго, як закончыў вышэйшую навучальную установу, толькі адгуляўшы веселле і па вялікаму блату. А вот при Александру Лукашенку институт армии такие непопулярные, что им полохают молодь. Мы вас отправим у армию, и это гучить, как мы вас отправим на химию, и мы вас отправим у турму.
Некоторые призывники из молодевых активистов, которые имеют захворывание, мусят по несколько разов проходить обследование у шпиталях, как подтвердить захворывание и отрымать от терминовку.
Любов Луньова з Менску. Ці стануць ваенныя камісарыяты адным са спосабаў нейтралізацыі актывістаў дэмакратычнага руху? Сябра апазіцыйных палітычных рухаў, якія прайшлі праз войска, перакананыя, што прынамсі ізаляваць на 1.5 года ад актыўнай грамадскай дзейнасці чалавека можна. Але на прыкладзе вайскоўца Дмітра Жалезнічэнкі робяць выснову: «Всё залежыць ад прынцыповай пазіцыі кожнага паасобку». Тэму працягвае Ігар Карній.
Семён Печанко год служыў у радыётэхнічным палку ў Наваградку. У 2004 годзе, незадоўга да дэмабілізацыі, даслаў у нашу Ніву ліст са сваімі ўражаннямі ад войска, а на пачатку 2005 пачаў друкаваць у газеце артыкулы, прысвечаныя моўнай праблеме ў сучасных узброеных сілах Беларусі. Пры канцы 2007 году матэрыялы, якія друкаваліся цягам паўгода, увайшлі ў кнігу «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». На подставе своего армейского досвіду Семён Печанко не выключае, при жаданні вайсковая система можа поставить за мету збіць імпэт заўзятага апозіцыянера.
Цяжка параўнаць з іншымі спосабамі падаўлення кшталту хатняй хіміі, але дастаткова эфектыўна, асабліва калі ўлічыць, што у іх няма вышэйшай адукацыі, што ім давядзецца быць ізаляванымі ад грамадства на 1.5 года. Любая палітычная дзейнасць забаронена, акрамя ўступлення ў афіцыйныя моладзевыя структуры кшталту БРЦМ. Все астатнія могуць прывесці да адказнасці.
Александр Лукашенко неаднаразова рабіў заўвагі кіраўніцтву Міністэрства абароны з нагоды апазіцыянераў, якія нібыта ўхіляюцца ад вайсковай службы, цеплянавых збораў. Аднак цяперашнія актывісты вулічных акцый або яшчэ занадта маладыя для службы, або вучацца ў ВНУ, што дае адтэрміноўку ад прызыву ў войска. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў 1.5 года адслужыў у роце аховы ў Менску. Прызыў палітычна актыўнай моладзі называе невыпадковым, але ўсё ўрэшце залежыць не ад вайсковага парадку, а ад самога чалавека.
Шмат чаго залежыць ад самого чалавека. Праз 1.5 года ён будзе варты застацца і зноў апынуцца ў гэтым асяроддзі. Сапраўды гэта можа быць як сродак, каб не маць праблему на гэтыя 1.5 года ізалявання маладых людзей ад актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці. Безумоўна, гэта магчыма разглядаць як нейкі інструмент, своеасаблівае ізалявання. Да? Але ж калі гэты людзі актыўныя, яны будуць актыўнай арміяй. Канешне, там не так шмат сродкаў для гэтага, таму што гэта ўсё ж такі войска, але ўжо ўсё ж такі магчыма. Зараз военкамаце павінен запоўніць формуляр, да, у якім павінен напісаць, ці ёсць ты ў нейкай партыі. І вось гэта, мне здаецца, сапраўды парушэннем грамадзянскіх правоў. Гэта ніякім чынам не тычыцца майго абавязка служыць у войску.
Як лічыць цяпер ужо журналіст газеты «Наша Ніва» Семён Печанко, для армейскага кіраўніцтва не стане вялікай праблемай стварыць для апазіцыйнага новабранца такія умовы праходжання службы, пры якіх ён не будзе мець кантактаў з іншымі аднадумцамі.
Установа нам достатково можно притискать. Не репрессивная машина, а просто там абсолютно своя атмосфера, свои правила. Можно, в принципе, сказать, что достатково эффективная для того, как изолировать и трошки бить импет. Коли махчимость будут выкрестовывать до конца, то хочется все сделать так, как эти молодые люди потрапили служить у полной изоляции, как там не было и однодумцев, и сирот их, одногодков, где не будет никаких близких по поглядах людей. Вельми складано, коли нема навод размовлять с кем-то белорусским, трапляешь в инший свет.
Семеном Печанко гутерил Игорь Корней. 140 суток служить у транспортных войсках у Жлобіні демократичний активіст, були студент-видатник математичного факультету Гомельського університету Змітір Желізніченка. З університету він був відлічений за громадську активність і терміново призваний у війська. На знак протесту Змітір відмовився приймати військову присягу. І тепер статус рядового Желізніченки залишається непевним. Ви що сказав Змітір Желізніченка у інтерв'ю нашому радіо?
Спеціальності у мене ніякої нема, тобто офіційно я знаходжуся поза штатом на отроті, і в мене в військовій карті записано, що я знаходжуся в розпорядженні командира. І все за того, що я присягу не приймав, мені не можуть ставити на військову посаду. Так, у всіх у роті є свої посади, наприклад, ну там полова роти майстер просто. Остатні там механіки, наприклад, електрики. Але я тут натурально чому там не навчаю. Ну, некоторі люди їздили у Слуцьку, в учебну частку, там, у Печі під Борисом. Так у нас записує спеціальність майстер чи механік, і ми займаємося одним і тим же, ходимо, прибираємо клас.
Як правило, праз день Железниченку призначають у наради, частіше за все на кухню.
У наради хожу приблизно раз на двоє суток. Люди ходять так само про сутки, про двоє, тому що людей вельми мало зараз, а нараду шмат. Приїхали резервісти зараз, партизани, так звані військовобов'язники вже служили. Ну, ось я хожу у столову раз на двоє суток, мою там сутки посуд за ім'я.
Железниченко каже, що його ім'я набуло ніякої відомості і сярод партизанів, і розповів про такий випадок.
Сидим, чистим бульбу. Чистим мы и несколько человек резерва. Вот я никого их не веду, это чистим тихо. То есть между собой на некие темы перемоляются. А один резервист, то есть его избавлено. Некое пытание ухвалю, это другое, и он хочет нечто сказать, але ти то соромится, ти то что. Дочистили уже мать. Тут он не стремался, сказал, а что у вас за такой БНФ весь служит? Ну, мы там все шалим нас насмеяться. Потому что, ну, как бы все уже ведут, и он такой, один таки нет. Вот про популярность мою.
Змітір розповідає, що ніякої лютої дідовщини у їхній частці нема.
Ставиться до мене у війську з більшого добра. Інша справа, що у нас, ну ось, знову, це одрозні папери, то хто більше прослужив, хто менше. Періодично просять виконувати там певні завдання, там, чи то каву зробити, там, чи то ну, ложок заправити. Ну, дідовщини як такої способності нема, але ось, ну, таке дробне, може, є прояви. А я це робити все натурально відмовляюся, тому з боку ось тих, хто прослужив більше, мені ніяких людей ставлення може бути негативним. А з офіцерами, з прапорщиками, ми з ними контактуємо мало. Що роблять, виконую, якби турму не хочеться.
Гэта быў дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Змітір Жалезнічэнка. 140 сутак ён служыць у транспартных войсках у Жлобіні без прыняцця прысягі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Анжеліку Борис, кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, прызналі арганізатаркай масава несанкцыянаванага мерапрыемства – вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Яе штрафавалі на 1 400 000 рублёў. Рашэнне аб гэтым прыняла суддзя Наталля Козіл у Ленінскім раённым судзе горадні. У судзе быў і наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Судовый разбор тягнулся крыху больше за полгодины. На ганок Ленинского райсуду вышли Анжелика Борис и ее адвокат Владимир Киселевич. И он поведал про покарание, якое и она отримала, и потлумачил их огульную позицию, якой яны притримливались на суде. Владимир Киселевич.
Позиция моя, как защитника, и позиция Борис, что это несанкционированное так называемое мероприемство организовал консулят Польши. Я организовал в консул, потому что 50 метров от консулята нельзя проводить никаких мероприемств. Только с дозволу консула это могло отбыться. Больше того, я звернул увагу судьи на то, что визы людям из группы «Ломбард» консульство робило, не Анжелика Борис. Больше того, Анжелика представила только консула. Вийшла на сцену і представила консула. Далі консул вже там говорив і тлумачив мету приїзду групи «Ломбард». Так що доказів ніяких таких виновності Борис я не бачу.
Адвокат зазначив, що покарана господарня Борис була поводлі часті 2 артикулу 23-24 адміністраційного кодексу. Їм предугледжений штраф від 20 до 40 базових одинок або арешт. Анжеліка Борис сказала, що любий концерт – це проява культурного обміну поміж країнами. Тому адміністраційний протокол стався для її нечаканістю. Ці не чекає такі ж винік інший подобний концерт із уділом Союзу поляків, потікаюся я у спадарні Борис.
Ну, я думаю, що це буде залежати від людей, які би хотіли, щоб все-таки справа Союзу поляків і вуглі меншості польської була нормалізована. І ось такі чини, таке заховування, коли відбувається культурне мероприємство, і потім люди отримують кари, це зовсім не свячить, а жаданні нормалізувати ситуацію, що дотичиться польської меншості.
Нагадаю, что днями за активный удел у концерте Лёмбарда у якости слухачёв были покараны Юрий Истомин и Виктор Сазонов. Першого оштрафовали на 50 базовых одинок, другого на 30. Яны трымали подчас концерту разом один бел-червоно-белый стяг.
Сергей Остраўцоў з Горадні. У эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подзеі дня. Активістов молодзевых незарегістраваных арганізацій выклікаюць у военкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць военкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», больш за 30 апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах папярэдзілі пра неабходнасць службы ў войску. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў за 1000 кубаметраў, заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Прычыны называюць рост цэнаў на паліва. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз экспертиза свободы. У чым прычыны сусветнага росту цэнаў на харчаванне? Паводле звестак АН, цягам толькі 2007 году цэны на харчы выраслі на 35%. Наколькі аб'ектыўны гэты працэс і як можна змагацца з ягонымі наступствамі? Ці сапраўды беларуская сельская гаспадарка можа апынуцца ў выйгрышы ад новых коштаў на прадукты харчавання? На гэтае пытанне адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Міхал Залескі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
На мінулым тыдні ў Рыме праходзіў саміт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ў праблеме росту сусветных цэнаў на харчаванне. Гэта ўжо само кажа пра маштаб гэтай праблемы, а яшчэ больш пра гэту праблему скажа лічба, што толькі цягам 2007 года цэны на прадукты ў свеце выраслі на 35%. У чым прычыны росту цэнаў на харчаванне ў свеце? Наколькі, на вашу думку, аб'ектыўным і рынкавым ёсць гэты працэс? Ці нейкія краіны спецыяльна гэта робяць? Ці гэта ўсё дастаткова аб'ектыўныя прычыны, якія можна патлумачыць пэўнымі працэсамі? Спадар Злотнікаў, ваша меркаванне.
Гэта працэс аб'ектыўны. Вялікія грошы сюды на рынак харчовых тавараў яшчэ не прыйшлі. Гэты рынак добра кантралюецца дзяржавай. У свеце, па-першае, расце колькасць насельніцтва. Кожны год на зямлі дабаўляецца 70 мільёнаў чалавек. Па-другое, скарачаецца зямля, на якой можна нешта вырошчваць. Па-трэцяе, другія рэсурсы таксама лімітаваны. Мы ведаем, што датычыцца энерганосьбітаў. Гэта галоўныя прычыны. Доўгатэрміновыя прычыны. А ёсць яшчэ такія часовыя, як дрэнны ўраджай зерневых у мінулым годзе, таксама дабавіў свой узнос. Але ў асноўным гэта доўгатэрміновыя такія аб'ектыўныя прычыны, і ў свеце тыя краіны будуць спажываць большае харчаванне, чыя прадукцыя больш канкурэнтаздольная.
Можна пачуць у сусветнай прэсе, што адна з прычын тое, што эканамічна развітая краіна, найперш ЗША, частку тых земляў і тых прадуктаў харчавання, якія можна пасіць на харчаванне, зараз пускаюць на біяпаліва, напрыклад, на этанол. Наколькі гэта адпавядае рэальнасці?
Напрыклад, у мінулым годзе тая кукуруза, якая раней са злучаных штатаў экспартавалася ў заходнюю Еўропу, яна ўся была пущена на вытворчасць этанола. Гэта так. Напрыклад, шмат сахарнага трасніку пускаецца ў Бразіліі таксама на этанол і гэтак далей.
Дзякую, гэта было меркаванне Леніда Злотнікава. Міхаіл Зарэцкі, на вашу думку, ці ўсё-ткі тут ёсць фактар, ну, нейкай недасканаласці рынкавай эканамічнай сістэмы? Напрыклад, тым жа фермерам у Еўропе забараняюць вырошчваць больш, чым трэба, паколькі гэта невыгадна эканамічна. Можа, у сувязі з гэтымі новымі тэндэнцыямі гэты ранейшы падыход трэба мяняць?
Человек съедает каждый за год 900 килограммов ежи. Более не может съесть. Он может съесть нечто лепшее, альбо нечто горшее. Альбо я буду как бы есть крупы, альбо я буду есть мясо с молоком, альбо я буду есть садовину с городниной и черную икру. То вот тут вот розница есть. А на вытворчесть высокоякостных продуктов треба выдатковать больше грошей. И когда мы говорим, что в Европе фермерам забороняют больше, то те, кто мог бы гэна съесть, яны за гэна заплатить не могут. Не устане жыхары Африки, Паўднёвай Азіі, найбяднейшыя жыхары Лацінскай Амерыкі плаціць за харчаванне столькі, колькі плацяць амерыканцы і еўрапейцы.
Хваробу і яе сімптомы, прычыны нашы ўдзельнікі апісалі. Што б вы прапанавалі лідарам сусветных дзяржаваў зрабіць у дадзеным выпадку, каб, калі не рашыць, то аблегчыць гэты харчовы крызіс?
Гэна навучыць людзей у тых краінах, дзе насоўваецца пагроза голаду, вырошчваць прадукцыю. У нас у Беларуси были эксперты, которые працавали на африканском розе, там, в Эфиопии, в Сомали, в свой час. И я вот с ними толковал, на старые уже люди, ну, за часы социализма працавали. И они кажут, что бывает так, что люди гонят скот, и у них нема там никакого водосховища резервового на местах прогону скота, хотя оно можно зарабить. Мы недооцениваем того, насколько низкий уровень технологий, культуры, эдукации еще в шерах Украины. И они не запашивают сена. Есть масса речев, связанных с кепской агротехникой, с недосконалым захованием. И все это характерно для краин третьего света и, дарэчы, для Беларуси так само.
Як гэты процесс сусветного роста ценов на харчевание может поуплывать на Беларусь? Александр Лукашенко уже выказался подчас своего послания национального сходу, что, мавляв, Беларуси шанцует, теперь нашу сельскохозяйственную продукцию зараз все купят по любых ценах. Як вы лишите эти сапраўды рост ценов на харчевание, и он допомагает белорусской сельской господарце, допомагает белорусской экономике выиграть от этого процессу? Михай Скаліласка.
А нічога ён не дапамагае. У нас таксама цэны ўзраслі на харчовыя прадукты ў краіне, но я не бачу, каб калгасы так званыя, ну, яны зараз інакш называюцца ўсе, но сістэма-то калгасная засталася, каб гэная сістэма закруцілася. Вот зноў сёння павысілі там кошты закупачныя на ялавічыну, ну і што? Мы маем механізм экспарту, мы маем попыт. У нас ёсць портфель заказаў на нашу прадукцыю, перш чым мы пачнём яе рабіць. Няма. Хто ў нас будзе купляць? Зімбабве?
Расія ўсё купляе ў нас.
Расія. Атрымліваецца так, што мы будзем у Расію экспартаваць нашы датацыі. Мы ж датуем гэную сельскую гаспадарку, яна ж працуе не сама па сабе. Яна атрымлівае вельмі многа грошай з іншых галінаў, перапампоўваецца туды. І вось гэнымі датацыямі мы будзем карміць рускіх братоў. Так само не кепска, гуманна.
Спадарцутнікаў, як на беларускую сельскую гаспадарку паўплываюць сусветныя працэсы?
Яны ўжо паўплывалі. Калі ўзяць пачатак мінулага года і пачатак гэтага года, то ў мінулым годзе сальда ў гандлі харчовымі таварамі было адмоўнае, а зараз сальда дадатковае. Але ўсё роўна, частка нашага экспорту, як уже гаварыў Міхась, харчаванне ў Расію стратнае. А калі глядзець у доўгатэрміновым часе, то мы бачым, што гэта з'ява павышэння на харчаванне на помогает Беларуси, потому что в Беларуси шмат земли, на яких можно вести сельскую господарку, 2,5-3 раза больше надо, чем в Европе. В свете попыт на харчевание будет расти, это уже ведомо. И тому, коли бы наша господарка была реформована и затраты на продукцию сельской господарки были бы меньше, то это бы давало добрый предыток Беларуси. Але зараз не может такое быть, потому что господарка вельми неэффективная, не реформованная, и она стратная у большей своей части, навод после повышения цен на сусветном рынке. Субсидии на сельскую господарку Беларуси будут скорочаться. Вядома, что снижение податков, якое планируется на наступный год, будет закон снижения дотации сельской господарки. Тому цены будут расти и по внутренним причинам. Запозычанность сельской господарки вельми великая. Сельская господарка не может вернуть эти долги, которые она сейчас заработала. И эти долги в сучасной ситуации финансовой полностью покрыть держава так само не может. И тому за это придется зараз платить насельничеству. Рост ценов у Беларуси отбывается не только тому, что в свете идет рост ценов на харчевание и другие ресурсы, але так само и тому, что погоршился финансовое становище державы, и зараз она не может так потребовать сельскую господарку, как было ранее. И тому насельничеству придется больше платить за харчевание.
У экспертизе свободы, присвеченной росту ценов на харчевание, брали удел экономисты Леонид Злотников и Михаил Залезский. Передачу вел Виталь Цыганков.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння ў эфіры паэтка Вальжына Морт чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Знак бяды».
Я прачытаю кавалак з аповесці Васіля Быкова «Знак бяды». Гэта вельмі эмацыйна напружаны кавалак, і гэтая напружанасць дасягаецца менавіта моўнымі сродкамі. Таму мне здаецца цікавым і неабходным яго агучыць. Степаніда хаваецца ў цеснай стопцы і пасля, зразумеўшы, што яе загналі літаральна ў кут, вырашае падпаліць сябе і хату. Гэта для мяне не проста трагічны канец ваеннай гісторыі, але гімн безвыходнасці і загнанасці, гімн чалавеку малечы і яго нядужасці і бяссіллю. Степаніда упала нічком на старасвецкі земляны дол. Утаптаны за вякі нагамі паноў, шляхты, парабкаў, нагамі Петрака і яе мужа, і яе дзяцей, і, задыхаючыся ад дымнага смуроду, глядзела на агонь. Полымя ад хусткі гулліва шыбанула на дзверы, узвілося пад столь і коса папаўзло па бёрлах сцяны, загарэліся нейкія транты на цвіку ў куце, кучаравыя, агня на чырвонай косме полымя закруціліся, заверашчэлі ў шызым і чорным дыме, усё імкнучыся вышэй, у падстолле да земляных бэлек і стопкі. Яна ўжо задыхалася ад дыму, і шчыльней прыціснулася да прахладнай земляной падлогі. У сенцах чуваць было, раздаліся галасы. Нехта штось крыхнуў, загадна трывожная, але яна не зразумела, што, толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест таго праз хвіліну ў сенцах гулка бабахнуў стрэл, і нешта ударылася ззаду ў кубёлак. Куля. Але цяпер... Хай страляюць. Цяпер гэта ўжо не палохала яе. Яна сваё ўсё зрабіла. Якіх-небудзь надзей на паратунак яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі. Яшчэ некалькі разоў стрэлялі цераз сцяну, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу. Па кутках і па сценах трашчала, сверчэла, гуло. Падалі ўжо столь, сцены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне, усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак, дужа пякло ў галаву і ногі, здаецца, ўжо загарэліся валасы на патыліцы. Яна ўткнулася тварам у рукаў ватоўкі і марудна, але няўхільна, пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней, згарыць ці задыхнецца ў дыме, і не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасці яе млява зацьмелася, яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. І яна, не ўлацца сваім станам, падумала, чаму ж яе там, у ямене, не ўбачыў хто з бомбай? Хоць бы хто з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчына, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці. Бо інакш, калі не адкапаюць гэтыя, задарма прападзе яе клопат, спрагне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве і ўдушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна туляла твар, і думала, а можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай шалеюць, хай думаюць, дзе я. і не спять ні у день, ні у ночі, бояться до скону. Гэта думка принесла маленькое супокоєнне і була остатнім пробліском яе спакутнілай свядомасці перед апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Імклівыя раі іскраў і агняная клоча саломы неслася ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрыгвяністую рэчку Дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч. Дагараў наступны дзень, і паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воддаль, баяліся выбуху бомбы. А бомба на ўзгорку чакала свае пары.
Вальжына Морт чытала ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Заўтра Владзімір Някляеў прачытае ўрывак з аповесці «Альпійская балада».
У Менску 18:30 у ефір Радіо Свабода, у студії Вольга Караткевич, випуск новин. Американський президент пішов тижневий візит у Європу у планах зустрічі Великої Британії, у Німеччині, Італії, Франції. Перша країна візиту – це Словенія. Так само американський президент планує навідати Ватикан. У планах візиту Буша серед іншого попросити більшої допомоги для Афганістану, а так само оказати більший тиск на Іран і глибіше співпрацівництво у супротистоянні змінам у кліматі. Тим часом організація ООН у питаннях харчу і сільських господарств Арки каже, що зніжання сільгасвытворчасці в Афганістані прывядзе до паглыблення крызісу ў краіне. Паводле британскіх уладаў, 3 салдаты былі забіты ў Афганістане, і цяпер лічба загінулых у гэтай краіне вайскоўцаў з Брытаніі 100 чалавек. Брытанскія войскі там з 2001 году. Міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў сёння зноў заявіў аб неабходнасці перамовы паміж Сербіяй і Косавам. Расійскі міністр сказаў, што рашэнне Косава абвясціць незалежнасць не прывяло да стабільнасці ў рэгіёне, і новы статус незалежнасці Косава, подтверджаны многімі заходнімі краінамі, павінен быў бы быць абмеркаваны ў рамках ААН і з удзелам Сербіі. Ва ўсходняй частцы Багдаду ў выніку выбуху замінаванага аўтамабілю 4 чалавекі загінулі і параненымі 7 чалавек. Паводле афіцыйнай інфармацыі, выбух быў спланаваны для таго, каб забіць паліцыянтаў, якія патрулявалі раён Карада. У Іране покараны гандляр наркотиками, ён осуджены за закупку и перепродаж 4 кілограмаў метамфетамина. Это уже сотое покарання с початку года. Правоохоронная организация Международная амнистия поведомила, что у минулом годе у Іране смертное покарання уживалося так часто, что лидером у гэтым застаецца после Ирана только Китай. Беларусь – одиная у Европе краина, где уживается смертное покарання. У ефір «Свабода» і некаторыя паведамленні з Беларусі. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць у ваенкаматы і пагражаюць забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі Беларусі, таксама павінны тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычныя камісіі, нягледзячы на тое, што маецца тэрміновку ад вайсковай службы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» больш за 30 апозыцыйных актывістаў у рэгіёнах былі папярэджаныя пра неабходнасць службы ў войску. 140 сутак без прыняцця прысягі служыць у транспартных войсках у Жлобіне дэмакратычнай актывіст Дмітр Жалезніченка. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць $200. Пра гэта сказаў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе $120 за 1000 кубаметраў. Выслухалі выпуск навіну, наступны прыкладна праз паўгадзіны.
Выслухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушляков. На протягу найближайшей полгодины «Праский акцент». На минулом тыдні на нарадзе у Александра Лукашэнкі прынятае рашэнне аб пераходзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Пераход прывядзе сярод іншага і да скарачэння колькасці вывучаных гуманітарных дысцыплін. Якія наступствы будзе мець гэтае рашэнне? І ці можа пагроза скарачэння ў настаўнікаў прычыніцца да іх большай грамадскай актыўнасці? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Тальковскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Лініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Адразу засведчым, што прапанаваныя змены дыаметральна супярэчаць агульнаўсясветнай тэндэнцыі. У большасці краінаў Еўропы навогул у развітых краінах аптымальна прызнаная 12-гадовая сістэма школьнай адукацыі. Прычым лічыцца, што менавіта апошнія класы найбольш істотныя для атрымання ведаў. На Захадзе школьнік мае прыкладна да 1600 урокаў на год, а ў Беларусі толькі 800. Першае маё пытанне будзе да Наталі Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Спадарня Наталі, вось як вы і вашы калегі сустрэлі гэты выступ Александра Лукашэнкі, вогулі навіну пра гэтую, так бы мовіць, школьную рэформу?
Я думаю, што трэба было ўсё-такі 12-гадовую захаваць. І, канешне ж, я супраць скарачэння гісторыі Беларусі асабліва, і каб не было сусветнай мастацкай культуры. Я супраць гэтага. Я чу, што нам трэба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўленне пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэта не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там, дзе ёсць ліцэйскія класы, у нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас.
Дзякую, гэта была Наталія Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Пытанне да Вінцука Вячоркі. Вінцук, я хачу запытацца ў вас нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжыву нават гэты тэрмін 40 гадоў, спазнаў, так бы мовіць, на сябе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей.
Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі быць дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, две небезпеки. Одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово, ни в яким разе нельга спробовать укараніць некие змены на передадні вакацыяў перед новым навучальным годом, до якого засталося 3 месяцы. Это физично немагчыма зрабіць професійна, тому что такие эпохальные змены маюць на увазе перагляд спису прадметаў, перагляд усіх праграмаў, змену мноства тэхнічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, якім чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс. Мне дык наіўна здавалася, што ў краіне, пазбаўленай натуральных рэсурсаў, ну, амаль пазбаўленай. Галоўны набытак это якраз адукаваныя людзі і высокаадукаваныя людзі. І это дзякуй Богу, што ў нас іх шмат. І я, дарэчы, пазітыўна ставіўся да адкрыцця рэгіянальных універсітэтаў, якія зрэшты рыхтавалася это адкрыццё задоўга да Лукашэнкі, як у выпадку Пінска, але неважна. І цяпер атрымліваецца это што нікому не патрэбна. І самае ж галоўнае, што тая праславутая працоўная сіла, на жаль, найбольш толковая і рукастая, не ў малой ступені з'едзе за межы. З'ехала раней у бок Еўропы, а цяпер у бок Расіі паедзе і там будзе зарабляць на хлеб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не проста гадзіны, а змест адукацыі, это азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы.
Дзякуй, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважыў, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, яно відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі ў газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Ва ўсялякім разе 90% грамадзян ва ўзросце 25 да 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі большая рызыка беднасці. Такім чынам выглядае, што сусветны опыт крыху абвяргае вось спадзяванні кіраўніка Беларусі на тое, што магчыма гэта прывядзе да некага эканамічнага такога рывка. У мяне пытанне да Наталі Ілініч. Скажыце, а вось цяпер заканчваецца навучальны год. Вашы вучні, ці, скажам, выпускнікі, якая частка з іх будзе паступаць у вышэйшую навучальную установу, якая пойдзе працаваць? Ці заўважаеце вы некія тэндэнцыі, скажам, апошніх 10 гадоў, што вот большая колькасць людзей стала паступаць у ВНУ ці меншая?
У нас усяго 5 выпускнікоў у гэтым годзе. Одна только девчина собирается поступать в университет на социологию, она выбрала. А остальные, коллег, напевно, один учень. И три готовы идти в профессионально-техничное некое училище, а может быть и працевать. Но, в принципе, не изменились тенденции. У нас так, что год. Поступає 1-2 чоловіки в ВНУ, пару коледж, ну, а так більша частка на працю. По ТВ там лічаться добрими, коли я не поступить у якої-небудь такої слуцької, на масло сиророба, на будовнікову йдуть хлопці. У нас дають едукацію ще на прави, на трактор. У нас така от профіль такий. Ну, мало хто використовує гэтыя правы. Я от пам'ятаю за апошнія гады, може, один толькі вучань працює на трактори. Я, в принципі, завсёды воюю супраць гэтага профілю. Мені падаецца, що наші вучні занадто шмат часу тратять на гэты трактор. 5 годин у тиждень. У той час, як на беларускую мову, калі у них тестирование, тільки 1 година. Неправильно гэта.
Мы яшчэ вернемся вось да гэтага дысбалансу гуманітарных і так званых дакладных навукаў. А цяпер, спадарыня Наталі, скажыце яшчэ, ці вы пагаджаецеся з Вінцуком Вячоркам у той яго тэзе, што вось гэтае абвяшчэнне рэформы напярэдадні новага навучальнага года, яно, ну, прывядзе да пэўнай нервовасці ў асяродку настаўнікаў, увогуле ў асяродку сістэмы адукацыі?
Мы проста ў здзіўленні і не ўяўляем, што будзе на наступны год. Что будем с этими, что 9 закончили? Як яны? Те, что 8 закончили, батьки хвалюются.
Таким чином, гэты выступ Александра Лукашенко был для вас абсолютно нечаканностью.
Да, Так.
Гэта была Наталля Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну.
На хвалях свободы праскі акцэнт. Мы вернемся да тэмы перадачы праз 2 хвіліны. Пакуль жа нагадаю вам тэмы дня. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацыяў выклікаюць у ваенкаматы і пагражаюць забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс аштрафавалі на 1 400 000 рублёў. Борыс палічылі вінаватай у арганізацыі вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў, заявіў расійскі амбасадар Аляксандр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі павысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Прычынаю называюць рост цэнаў на паліва.
Беларусы з досведам адукацыі ў скандынаўскіх краінах адзначаюць, што не абавязкова шукаць стыпендыі, каб вучыцца ў заходніх універсітэтах. У паўночнаеўрапейскіх краінах адукацыя бясплатная і магчыма знайсці працу, нават калі ведаеш толькі ангельскую. Вышэйшая адукацыя ў Даніі, асаблівасці, парады, што варта ўдакладніць загадзя, студэнцкае жыццё, заробкі і выдаткі паводле беларускага досведу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў заўтрашнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Пераход на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Больш як 20 гадоў таму акадэмік Легасаў выказаў такое цікавае назіранне. Ён сказаў, што пік дасягненняў савецкай навукі гэта 1961 год, ну, запуск першага касманаўта. А вось далей пайшоў спад. Тады гэтым запускам выявіліся інтэлектуальныя дасягненні тых, хто вучыўся яшчэ ў царскіх гімназіях, ці прынамсі яшчэ застаў вось тую старую сістэму адукацыі, калі выкладанне гуманітарных дысцыплін было прыярытэтным. А пасля ўжо ў 20-30-х годах былі савецкія рабфакі, дзе вельмі так імкліва пільна рыхтавалі тэхнічных вінцікаў, і выпускнікі былі пазбаўленыя магчымасці ўспрымаць свет у складаным такім узаемадзеянні з'яў, глядзець на праблемы нестандартна, ну і адпаведна рабіць некіх такіх прарываў, геніальных некіх адкрыццяў. Александр Лукашэнка заявіў, што сістэма адукацыі будзе пазбаўлена ад непатрэбных напластаванняў, то бок гісторыю сусветнай мастацкай культуры, будзе аб'яднаная гісторыя Беларусі і усясветная гісторыя ў адзін прадмет. Спадарыня Наталі Ілініч, як вось вы ўспрымаеце такое нововядзенне і на ваш погляд, якія гэта можа мець вынікі?
Я супраць такой меры. Мне падаецца, што гісторыю Беларусі патрэбна асобным прадмет. Всё-такі калі асобны прадмет і адносіны іншыя. І ці будзе экзамен, мы вот думаем. Напэўна, экзамена не будзе, раз аб'яднаюць гісторыю Беларусі з сусветнай. Это значыць менш увагі гэтаму прадмету. Я не ведаю. Мне падаецца неправільна. Ну, а сусветная мастацкая культура это ж фарміраванне эстэтычнага аблічча чалавека. Як жа можна гэта скасаваць? Неправильно.
Калі вучні, скажем, Менску ці обласних центрів мають магчымасць наведваць некія выставы, мастацкі, музеі, тэатры, выглядае, што, канешне, жыхары райцэнтраў ці мястэчак, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Можа быць, вось гэты ваш прадмет, гэта быў такім адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усясветнай мастацкай культуры?
Ну, можа, не адзіным. Мы, бывае, то і ездзім у Мінск. Мы тут не вельмі ж далёка. У нас электрычка, гадзіна 40 хвілін. А другие, кто далей, конечно, им тяжей трапить у столицу, там у театр, музей. Я думаю, что треба было заховать этот предмет. Я вот долучаюсь до зворота наставнику сусветной мастерской культуры, что нельга его скасовывать. Коли уже нечто там зменшать, так не за кошт вот гуманитарных предметов.
Спадар Вінцук, я звертаюся до Вінцука вечоркі. На ваш погляд, ось гэтае скасаванне ці спрасаванне гуманітарных прадметаў, ось якім разе скарачэнне істотна іх, да якіх вынікаў можа прывесці, чаму гэта робіцца, як вы лічыце?
Ну, я дам шырэйшы адказ, бо ў гаворцы мы згадвалі дасавецкую сістэму адукацыі. Я пакуль што пакідаю па-за дужкамі яе русіфікатарскую ролю ў царскай Расіі, але яна была, яна брала за ўзор у пэўным сэнсе нямецкую сістэму адукацыі, у якой сапраўды велізарную ролю адыгрывалі гуманітарныя прадметы, і акрамя таго, меў вельмі высокі сацыяльны статус настаўнік. Настаўніку плацілі вельмі сур'ёзныя грошы, якія дазвалялі яму і быць прызнаным у грамадстве прадстаўніком, быць настаўнікам было быць прэстыжна, і тыя грошы і даброты, якія меў настаўнік, дазвалялі яму быць у курсе культурных навінаў, кніжных навінаў, і даносіць вось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта примитивная мотивация, давайте сэкономим на адукацыі, тому что пачаліся проблемы с газом, и она абсолютно катастрофично может обернуться для жыццёва важного для нашей нации процессу адраджэння национального. И ничего дзіўнага для меня, что удар наносится как раз по таких нацыятворчых предметах, как история Беларуси. Мы ж памятаем, что история БССР был таки подручник и у советский час. Але это был просто подручник, и гэты подручник не был представлены самостойным предметом, и некий наставник до его звертался, а некий наставник его абсолютно беспокарано игноровал. Тое самае, на жаль, можа быць і цяпер. І калі гаварыць пра тое, якім коштам будзе дасягнута вось гэтая праславутая бюджэтная эканомія, то так, коштам нацыятворчых прадметаў, коштам гуманітарных прадметаў і коштам настаўніцкага дабрабыту, ды і настаўнікаў наогул. Таму што настаўніцкі корпус будзе чакаць вялікае скарачэнне. Напэўна, гэта ў першую чаргу будуць якраз выкладчыкі гуманітарных дысцыплінаў.
Пытанне да Наталі Ілініч. Спадара Наталі, вось наколькі, на ваш погляд, гэтая рэформа будзе звязаная з узмацненнем ідэалагічнага, як яго называюць, выхавання, ну а папросту ідэалагічнага ціску, і ў якой ступені яна можа быць накіраваная супраць іншадумства, супраць таго, каб і настаўнікі, і ў значнай ступені, у большай ступені вучні, ну, прыходзілі да нейкіх высноваў ад розных, ад тых стэрэатыпаў, якія хацелі б навязаць ім з ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, ці, скажам, з афіцыйных газетаў.
Я не ведаю, як гэта з рэформай звязана. Я думаю, это звязано с наставником. Все залежит от наставника.
Вы згодны с тем меркаванием, но теперь часто гучить у нас и на хвалях свободы, что наставники, як, скажем, як класти, як такая каста, что это вельми такой консервативный слой, який, ну, не придатны до неких динамичных реформаторских зрухов, до неких выступов, навод выступов за свои власные правы. Вот теперь 10 тысяч человек будут под погрозой звольнения, і магчыма не будзе ніякіх ні забастовак, ні масавых акцыяў.
Так, канешне, кансерватыўныя мы. Цяжка што-небудзь баяцца працу страціць.
хоть нешта ёсць, а так зусім страціш. А што рабіць тады?
Спадар Наталі, нагадайце, якая гісторія адбылася з вашай дачкой?
Ой, уже. Яна паехала ў студэнцкія туры ў Польшчы. І я попросила даведку у доктора нашого, тому що у деканаті не дозволили. А потім прийшов з КДБ чоловік і став цю справку глядіти. Кажу, Айна, у тебе подроблене, вот, давай супрацовничай з нами, і все буде у тебе добре. Вона відмовилася, і тоді він цю даведку у прокуратуру передав, і нас судили. І мене судили доктора за выраб фальшивых документаў. А я дачку судзілі за выкарыстанне фальшивых документаў. Цяжка было вельмі, яе хацелі выключыць, такая пагроза была. Мяне пагражалі звольніць з працы. Ну, слава Богу, абышлося. Быццам бы вот я засталася, ну і яна вучыцца.
Спадарня Наталя, а вось як ваші калегі па школе паставіліся вот да гэтай сітуацыі, да гэтага працэсу судовага?
Калегі? Ну, я думаю, яны не вельмі так мяне, ну, не ведалі нават, што адбываецца. Ка мне ніхто нават не падышоў, не распытаў, што там у цябе адбылося. Так вот, што напісалі ў Савецкай Беларусі, вот з гэтага, напэўна, і ведаюць толькі. Пару разоў яшчэ наша раённая газета пісала ў гэткім жа ключы. Ну, а так самыя блізкія сябры, яны ведаюць, яны мяне падтрымлівалі. Адміністрацыя, мне падаецца, таксама за мяне была. Калі вот прыехалі, быццам бы мяне званяць, то дырэктар мяне падтрымала. І, як это называется, профсоюзный наш лидер районы так само подтримала. Дели ко мне на урок и сказали, что добрый урок, треба как засталася эта наставница.
Спадар Вінцук, ну вось мы бачым на прыкладзе спадарання Наталі розныя стаўленні. З аднаго боку, можа быць індыферэнтна, з другога боку, і тыя людзі, якія маглі б, ну, некія адміністрацыйныя прымяніць спосабы нават звольніць, яны паставіліся добра, ва ўсялякім разе, ну, не агрэсіўна, дрэнна. Вось на ваш погляд, гэтая школьная рэформа, яна можа прывесці да некіх зменаў у, ну, ужыву гэты тэрмін самасвядомасці беларускага настаўніцтва. Можа быць, што можа штосьці змяніцца вось у гэтым накірунку?
Настаўніцтва зрэз нашага грамадства, але настаўніцтва вельмі залежнае ад улады, і нездарма з настаўнікаў вельмі часта фармуюць выбарчыя камісіі, свядомай гэтых камісіяў місіяй. Я думаю, што адна з ускосных мэтаў так званай рэформы гэта паслабіць яшчэ болей настаўніцкую салідарнасць, таму што калі запахне скарачэннямі, то бясспрэчна гэта не спрыяе салідарнасці. Цябе звольнілі, я застаўся. У гэтым сэнсе роля настаўніцтва ў грамадстве, аўтарытэт настаўніцтва знаходзіцца пад далейшай пагрозай. Зніжаецца павага да настаўніка як чалавека, які нясе не толькі веды, але і каштоўнасці, і які мае пэўны сацыяльны статус.
Дзякуй, гэта быў Вінцук Вячорка.
Выслухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергій Навумчык.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашы хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полуночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.